Ja, skal vi, her var det sterk lyd, ja. Skal vi starte opp? Her er fremdriftsplanen, som dere ser, og vi er nå kommet til den onsdagen her med rammebetingelser. Og jeg fikk ikke vært med dere på mandag, men jeg håper at dere er i gang med den første oppgaven. Og jeg har fått en del mailer fra dere som har etablert grupper, men veldig fint hvis flere av dere gjør det samme. Altså, organiser dere i gruppa og send en mail til meg, hvem som er med i gruppa, så gi bare tilbakemelding at jeg har registrert det. Så jeg ser at ganske mange er registrert nå, men kunne gjerne hatt noen flere også som har funnet sammen. Noen spørsmål fra forrige gang. Da gikk vi gjennom selve organiseringen av et byggeprosjekt med en del roller, og vi så spesielt på byggherrefunksjonen og de ulike typer byggherrer. Noen som sitter med noen tanker eller noen spørsmål fra forrige gang? For det vi definerte var jo byggeprosjektet, hva som var inne i byggeprosjektet, og hva da den som eide byggeprosjektet hadde styring over. I dag skal vi bevege oss ut av den sirkelen der, og så skal vi se dette her i forhold til en del rammer. Og det er først og fremst offentlige myndigheter. Som vi skal se som rammer her. Altså, det er ting som da ikke ligger, sånn som vi definerer et byggeprosjekt, ikke i byggeprosjektet, men som byggeprosjektet må forholde seg til i gjennomføringen. Slik at den som da leder byggeprosjektet må forholde seg til offentlige myndigheter med en del ytre rammer. Og det er disse ytre rammene som jeg skal ta dere med på en reise inn i dag. Og det er en reise som erfaringsmessig for ganske mange er relativt ukjent. Og det jeg håper at etter disse to timene så sitter dere igjen med at dere har en forståelse for spesielt plan- og bygningsloven, for det er jo den som er det vi trekker fram her nå. Det er flere rammer, det er flere myndigheter som kommer inn i bildet, men det er plan- og bygningsloven først og fremst som jeg tar for meg. Slik at dere har en begrepsforståelse for hva som ligger i plan- og bygningsloven, og spesielt der hvor plan- og bygningsloven og forskriftene som hører til plan- og bygningsloven definerer ansvarsoppgaver inn til de som er inne i et byggeprosjekt. For det står faktisk en del i plan- og bygningsloven som har direkte betydning for f.eks. den som skal være prosjekterende. Så vi må forholde oss til det. Og den koblingen der vil jeg tro at alle sammen kommer inn på før eller senere, når man begynner å jobbe som en eller annen aktør i et byggeprosjekt, om det er innenfor prosjektering, om det er ledelse, om det er leverandør. Uansett så må man forholde seg til det som ligger her. Så jeg kommer til å ta dere med på den reisa, og skal ikke stikke under en stol at når vi skal inn på et lovverk, så kan det bli nok så sånn, det er ikke det mest spennende for å si det slik. Men jeg har valgt å bruke lovdata og lovforskriftene slik som de ligger ute på nettet, slik at dere skal få se hvordan dette ser ut i virkeligheten, i stedet for at jeg klipper det ut og legger i en PowerPoint. Så kommer jeg til å bruke kilden slik at vi går gjennom og ser på kilden sånn som den virkelig er, så dere får et inntrykk av det. Så får dere si fra hvis det blir, når vi føler at dette her blir nok, så skal vi ta en liten strekk, men det er som sagt, dette er veldig sentralt for oss alle å forholde oss til, så vi er nå inne i dette her og ser på rammebetingelser. Så jeg kommer til å ta og skrive opp begreper, ord og uttrykk etter hvert, som jeg oppfatter er viktige, men dere må også si fra hvis dere ser begreper som dere ikke kjenner igjen, så skal vi ta dem fram. Og nå bygger vi videre på det som vi hadde i byggteknikken i høst. Da var vi innom teknisk forskrift, nå skal vi utvide dette her. Så det første jeg har valgt å se på er reguleringsplan. Dette her er omtalt i kompendiet på del 3, der jeg tatt fram fra det jeg skal vise, de mest sentrale bestemmelsene som har betydning inn på de som da er et byggeprosjekt. Så jeg har vist, tatt fram en del ting der som dere kan se på da. Men det første jeg begynner med er en reguleringsplan. Og da tenkte jeg at vi kunne gjøre det på den måten at jeg går ut på nettet og så søker på reguleringsplan. Sånn. Og da får jeg selvfølgelig en masse treff. Tenkte også å starte med å gå inn på det den treffen er. For her er det regjeringen.no. Og her har vi da kilden egentlig til myndighetene som forvalter reguleringsplan. Og den er da utarbeidet etter plan- og bygningsloven, slik at reguleringsplan er en del av det regime som ligger i plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven har bestemmelser om at kommunene skal lage reguleringsplaner. Og her ser du at vi kan laste ned en veileder, og dere vil finne mange sånne ulike veiledere på forskjellige ting av det vi snakker om nå. Så jeg har tatt og sett på den, og tenkte bare også gå veldig sånn røffelig gjennom, slik at dere skal se hva dette dreier seg om. Og har dere PC nå, så kan det være greit også å sitte og følge med samtidig. Så jeg har stoppet opp med noen sider. Side 4 er vel den første som jeg har notert med her. Skal vi se hva det står på side 4? Jo, det er innholdsfortegnelsen. Og den er grei for å få en oversikt over hva det dreier seg om her nå. Og da ser jeg at her opererer man med forskjellige plantyper. Det er reguleringsplan, det er områderegulering, det er tall, og det er forskjellige typer. Og så er det planbeskrivelse, så er det arealformål, og så er det hensynssoner, og så er det bestemmelser i reguleringsplan. Så her trekker man opp altså, ulike typer planer. Og det er jo fordi at når vi skal oppføre et bygg, et tiltak, så er vi nødt til å sjekke planverket for å se på om det er noen bestemmelser som gjelder der hvor vi skal sette opp dette her. Og det finner vi i dette planverket her. Side 6. Skal vi se om vi kan få det litt større. Her ser dere da prosessen med en sånn reguleringsplan. Så hvis man ønsker å bygge ut noe et sted hvor det ikke er regulert, man vet ikke om det er lov til å bygge der, så får man da beskjed om at her må man lage en reguleringsplan først. Jeg har et veldig konkret eksempel som jeg sitter i selv, som jeg skal vise dere nå etterpå, hvor vi skal bygge ut noe, og da måtte vi sjekke hva sier reguleringsplanen om akkurat det stedet hvor vi skal bygge. Men hvis man ikke har en reguleringsplan, så må man da sette i gang arbeidet med å enten revidere eller lage en. Og da må man ha dette med bestilling av oppstartsmøter og oppstart og disse tingene her, og man skal varsle, og de som da blir involvert i det området hvor man lager en plan, de skal da ha en medbestemmelse i den prosessen. Så det er en ganske stor prosess vi snakker om når vi skal gå i gang med sånne reguleringsplaner. Det er mange som er involvert. Men når man først har en reguleringsplan, så har den bestemt at i dette området her, så har vi lov til å bygge på den og den måten. For eksempel, her har vi kun bolighus, der skal vi ha industri, her skal det være sånne krav til universell utforming og byggeskikk. Alle disse tingene her står i reguleringsplanen, slik at når det er bestemt, og vi kommer i neste omgang med det bygget vi skal sette opp, så hvis det passer inn i forhold til alle bestemmelsene, så skal det være en veldig enkel sak å få da tillatelse. Men med en gang man setter opp eller planlegger et bygg som bryter med reguleringsplanen, så har vi en utfordring, for da må vi søke om at vi skal sette opp på tross av slik som bestemmelsen er. Vi må søke om dispensasjon. Jeg scroller fort videre til side 22. Denne kan dere bla i selv, for her finner dere eksempler på ulike type informasjon som ligger i en sånn plan. Jeg skal ikke stoppe opp med det. Men vi skal ned til side 22, 18, 20. Og her ser vi de ulike plantypene. Jeg vet ikke om vi klarer å få det godt stort nok til at det skal være godt lesbart, men vi kan prøve. Det er den figuren på høyre side der, som sier noe om, ja, er det lesbart? Hva står det på det øverste? Nasjonale forventninger. Og så er det noe med regional planlegging, og så er det noe med kommunal planlegging, og så er det ned på reguleringsplan. Og så under der igjen, så kommer vi ned på det enkelte tiltaket, altså bygget vårt. Slik at vi vil se på mange områder, så finner vi nasjonale forventninger. Hva slags type nasjonale forventninger kan vi tenke oss? Er det noen som har noen ideer om hva det kan være, som berører oss? Isolasjonstykkelse kunne være, men det er bestemt gjennom teknisk forskrift, så det finner vi ikke noe om i planhierarkiet her. Forurensning kan vi finne forventninger om, men da har vi også inne på forurensningsloven, som har mer konkrete bestemmelser. Så jeg er ute av det litt andre type ting, kanskje. Ja? Ja, altså noe med spredt bebyggelse og den type ting. Vi kan komme inn i strandzonebeltet, hyttebygging, altså den type ting, universell utforming. Altså det finnes en del slike forventninger som ligger i et overordnet planverk. Og det overordnet planverket, det skal da gjennomsyre alt som kommer lengre og lengre ned i systemet, i hierarkiet. Så det skal man finne igjen i de regionale planene, i de kommunale, og ned på den enkelte byggesøknad, så skal vi se at det matcher. Så det å være bevisst at vi har et sånn planhierarki, som da er hierarkisk bygd opp, det må dere ha med dere.
Ja.
Altså hvis du kjøper deg tomt, har du rett til å se de planene. Alle disse planene er offentlig tilgjengelige. Så alt dette finner du på nettet. Vi skal etterpå prøve å søke litt. Men bare for å foregripe litt akkurat det du spør om der, altså når du skal bygge, og så er du litt ukjent med hva er egentlig bestemmelsene, da har vi en formell arena. Vi kan ta den med en gang. Det er det som heter forhåndskonferanse. Det er et møte man har rett til å be om med de kommunale myndighetene for å få en avklaring om alle planene som er på det området man har tenkt å bygge. Slik at man får avklart om det er noen restriksjoner, om det er noen bestemmelser, om det er noen slike ting her. Det kan man få avklart gjennom en forhåndskonferanse. Og det plikter myndighetene å stille opp på. Så som utbygger så har man krav til å be om det. Det er ikke noe sånn at man må ha det, men det er en fin arena for å sjekke ut akkurat de tingene som du spør om. Hvis vi da scroller videre ned, skal vi se 22. Da skal vi ta den litt ned igjen. til 46 er vel den sida jeg har. Og her har vi da bestemmelsene i en reguleringsplan. Her står det angitt hva er det en reguleringsplan skal ha omfattet av bestemmelser. Og igjen så kan vi ikke gå gjennom og drive høytlesning fra alt dette her, så vi skal bare ta litt grann på, så dere ser hva det dreier seg om. Slik at i paragraf 12-7 i plan- og bygningsloven så er det bestemt hva en sånn reguleringsplan skal inneholde. Så det står her at det skal utredes bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende formål. Utforming herunder estetiske krav, bruk av arealer, bygninger og anlegg i området. Altså er det bestemte estetiske krav, for eksempel farger på hus. Møner ulike typer, altså ulike taktyper. Er det bestemt dette med spredt bebyggelse? Skal det være industri, skole? Altså alt dette vil man finne i reguleringsplanen, står det her. Og vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg. Grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvaliteter i området. Hva kunne det for eksempel være? Så, noe som dere tenker fra i høst, som kan komme inn i bildet her nå. Tenk på radon, og så kartlegge radonområder og den type ting. Og funksjons- og kvalitetskraft i bygninger, anlegg og en masse forskjellige ting her nå som vi finner bestemmelser om. Så dette er ting som angår oss når vi skal planlegge et bygg, et tiltak. 51, skal vi se. 49. Ja, det er vel bare et eksempel her på utforming og estetikk, hvor det da er vist noen slike eksempler på utforming, hvor det står at bygninger skal bygges med møneretning som vist på plankartet, altså det er bestemt møneretningen. Og maksimal mønehøyde er 10 meter og måles fra eksisterende terreng og laveste nivå. Tillates ikke flate tak. Og takflater skal være dekket med torv, tre eller skifer. Altså den type bestemmelser finner vi i reguleringsplanen. Og det er klart at det er viktig for oss når vi skal planlegge et bygg, at vi vet hva slags bestemmelser som gjelder på det området som skal bygges. Og hvis vi da ønsker å sette opp et bygg som strider med dette her, så må vi søke om dispensasjon, og da er veien til godkjenning mye lengre. 66, vi kan se den sammen før vi stopper opp litt i randet. Ja, og her på side 66 utover så finner vi eksempler på planer, ulike typer planer. For eksempel her er detaljregulering til offentlig formål. Og det er småtroll i barnehage. Og formålet med planen er å regulere offentlig areal til barnehage, skole og tilhørende idrettsanlegg. Altså da vil man regulere et område som skal ha dette formålet her. Og så skriver man her om hvordan en sånn plan da kan utformes i praksis, som et eksempel. Og dette må man forholde seg til. For eksempel her så får man da bygninger og anlegg. Maksimal utnytting for barnehage er bya 25%. Der dukker opp et nytt begrep. Bya. Husker dere bra fra i høst? Bruksareal. Vi har mange ulike typer sånne arealbetegnelser, og her kommer dette med bya. Noen som vet hva, det, hva bya er for noe? Hva er bya? Når bya er 25%, hva betyr det? Så. Ja, og helt sånn konkret, hvordan vil du... Ja, og mange sier, eller bruker av dette, er altså fotavtrykket til bygget. Så hvis dere tenker bygget, og så har dere fotavtrykket av bygget, og ser på det arealet der, så er det så hvor stort det utgjør av tomta. Men det er en mengde måleregler, og hvis vi bare gjør en liten stopp der, og så ser vi på bya, søker vi på bya. Var det den? Nå husker ikke jeg hvilken side jeg egentlig brukte. Det var vel ikke den siden. Det var en side her som var veldig illustrativ, men den lager jeg selvfølgelig ikke. Jo, her har vi den. Og her viser det hvordan dette her skal måles hvis man har utstikk og balkonger og alt mulig sånt. Så hva skal man ta med og ikke ta med når man skal regne ut bya? Og dette er viktig at man kan regne ut, for det skal man gi informasjon om når man søker om tillatelse til oppføring av bygg. Så må man vise da at man holder seg innenfor reguleringsbestemmelsene for bebygd areal, og da må man ha beregningsreglene. Så vi skal ikke lære oss beregningsreglene i detalj, men dere skal vite at her er det mange forskjellige regler, og hvordan dere kan finne dem. Det er ikke vanskelig når dere først kommer inn og ser på det. Så det var et eksempel på en reguleringsplan, eller på den veiledningen. Hvis vi nå søker en gang til da, på reguleringsplan, og så reguleringsplan, campus, kaller det, altså er det noen reguleringsplan for det som skjer her oppe? Ja, vi ser om vi finner riktige. Det var ikke riktig. Har det den? Her har vi da planbestemmelsen for campus Kallerud, som beskriver hvordan arealet her oppe skal brukes. Og vi skal ikke, skal vi se, her står det da om nasjonale føringer. Husker dere hva som sto på i stad? Rikspolitiske retningslinjer, og så videre, universell utforming. Her tar man fram de tingene som er viktige. I planbestemmelsene for campus Kallerud. Skal vi se, og så har vi da kart som viser hvilke områder dette gjelder for. Vi ser her er det avmerket. Vi sitter jo nå her borte. Slik at dette området her da er regulert gjennom disse planbestemmelsene. Så beskriver man dette området her utifra topografi og eiendom, eierforhold, bilder, parkering for eksempel. Hva tenker man om parkering her oppe? Det er beskrevet her. Type bygg, kjente registreringer, støy. Her er støymålinger fra veien med rød zone, elektromagnetiske felt, radon er nevnt her, kollektivtransport, teknisk infrastruktur, fjernvarmenettet er tegnet opp. Her ser vi hvordan fjernvarmenettet går rundt fra Musta og opp her. Parkering, analyser, og slik er det massevis av detaljer om da dette her. Og hvis vi nå går inn og ser på Gjøvik kommune, og skal vi se på campus Kallerud, reguleringsplaner til offentlig ettersyn, merknadsfrist 28.8.2013, så det er den siste planen som er til behandling nå. Og la oss se på illustrasjon. Så ser dere her kartskisse over området, hvor de da har forskjellige betegnelser på de ulike typer byggene. Og vi sitter jo borti her nå. Så her har vi et område, og så ser dere at her er det tegnet et torg. Og så er det noe greier her, og så har vi noe her borte. Og hele et område her er da regulert inn, slik som vist på denne skissa her. Og så skal vi se på, er det den der, tror jeg? Der har vi området tegnet inn, og nå er det jo litt sånn vanskelig også å lese det direkte ut ifra sånn som dere ser bildet her nå, men skal vi se. Her har vi også da beskrivelse av de forskjellige. Jeg får ikke snudd bildet her, så slik at dette får bare være et eksempel for dere, til, for at dere kan selv gå inn og kikke nærmere på det. Men her er da det kartet vi så i stad. Det må da lage sånne delte opp i områder hvor det er da klare, definerte bestemmelser til hvert av disse områdene. Så hvis man da skal bygge nytt her oppe, som man nå planlegger, så må man forholde seg til dette her. Så dette er et viktig grunnlag når man da skal lage et byggeprogram helt tidlig i byggefasen, at vi har oversikt over dette her. Og at vi da, hvis vi er usikre, så har vi da forhåndskonferansen med myndighetene for å avklare forhold. Må vi søke dispensasjon? Hva må vi gjøre her nå? Hvordan skal vi tenke med fjernvarme? Hva med radonproblematikken? Og så alt dette tar vi opp da sammen med myndighetene i forhåndskonferansen. Noen som har vært med på sånne prosesser her? Som har vært involvert i den type planprosesser og reguleringsplan? Ingen? Nei? Jeg nevnte at jeg sitter selv i en byggesak nå. Hvis vi da tar reguleringsplan, skal vi se reguleringsplan Jorekstad, så kan vi jo se på et lite utsnitt fra byavisa på Lillehammer. Er noen av dere som har vært på Jorekstad, som kjenner det området? Ja. Det er et sånn friluftsbad, det er idrettshall der, det er fotballturnering om sommeren som samler veldig, veldig mange som spiller fotball. Og det er kulturhus og det er forskjellige ting der. For øyeblikket så sitter jeg som styreleder for dette anlegget der, og det vi prater om nå er at vi skal utvide. Vi skal lage et nytt bygg ved siden av dette her på 1200 kvadratmeter i det området som står tett inntil. Og da kommer vi rett inn i dette med reguleringsplaner for å se hvordan er det er regulert i forhold til planen, altså hvordan er planverket for det på dette området her. Så her sier vi litt om, dette her fikk jo avisa tak i da, så vi skal innebære en 1360 kvadratmeter stor butikk på sørøstsiden av Jorekstad. Så vi er nå inne i en sånn prosess med å lage et forprosjekt for dette her, og se hvordan da det passer inn i forhold til reguleringsplanen på området. Om vi er nødt til å endre reguleringsplanen, eller om vi kan bruke eksisterende reguleringsplan. Så det er den måten man jobber på innledningsvis i et byggeprosjekt. Jeg begynte nå med reguleringsplan, bare for å ta dere inn i det begrepet, for jeg opplever at reguleringsplan er den som kommer nærmest inn på oss når vi skal søke om tillatelse til å sette opp et bygg. Da blir det liksom reguleringsplan, og så ligger det masse rundt reguleringsplan også, med planbestemmelser og overordnede nasjonale planer og masse, masse ting. Men den er den som griper først inn i det vi jobber med. Og da må vi utvide litt rande. For hva er egentlig reguleringsplan i et litt større sammenheng? Og da skal vi prøve å se dette på et sånt enda større, ut fra et enda større perspektiv. Og se litt på hele rettssystemet i Norge, hvordan det er bygd opp. Hvis jeg bruker ordet maktfordelingsprinsippet, noen som vet hva det innebærer? Ja? Lovgivende, dømmende og utøvende, ja. Den må dere være fortrolig med. Lovgivende er jo Stortinget, som da bestemmer lovene. Så plan- og bygningsloven bestemmes av Stortinget. Stortinget gjør et vedtak, og vi får da plan- og bygningsloven slik som vi ser den i dag. Men de som skal forvalte lovverket, altså de som er de utøvende, hvem er det? Politiet kan det være, er det andre? Regjeringen, ja. Men når det gjelder plan- og bygningsloven, hvem er det som vi regner som den utøvende myndighet for plan- og bygningsloven? Kan være kommunen, men på nasjonalt nivå så snakker vi om departementene. Kommunaldepartementet, Miljødepartementet, Fornyelsesdepartementet, altså alle disse departementene. Så det er de som da på vegne av Stortinget utøver myndigheten gjennom lovverket. Og så kommer da de dømmende, når man da mener at man ikke da har gjort dette i henhold til lovverket, så er det jo da domstolene som er de dømmende. Og det som er prinsippet her nå, altså i maktfordelingsprinsippet, er at dette skal være delt på tre ulike områder. Så det er ikke samme som skal ha lovgivende og dømmende. Altså den som gir lover skal ikke dømme. Altså det skal være adskilt. Og den som gir lover skal heller ikke utøve dem. Det skal være adskilt. Slik at her skal vi ha en tredeling. Og det er ikke likt i alle, altså internasjonalt. Mange steder så går disse tingene i hverandre. Mens her er det veldig viktig denne tredelingen, og det bygger jo på den franske revolusjonen og hele den tankegangen der. Så for oss, når vi skal jobbe med byggesaker, så skal vi bare forholde oss til denne inndelingen. Og når vi er på kommunenivå, for kommunen er jo også delegert myndighet fra Stortinget til å gjøre en del ting. Og nå er det jo veldig mange politiske diskusjoner om at man ønsker å legge flere oppgaver til kommunene, men da må kommunene bli større. Så da er det en sånn politisk diskusjon rundt det. Fordi at man vil at kommunene også skal få mulighet gjennom kommunestyret til å gi lover innenfor sin kommune. Det kan være reguleringsplaner og den type ting som da blir oppfattet som lover, kan da kommunene selv bestemme, og en del andre ting. Og så har man da et apparat som er det utøvende, og det er jo for eksempel, og det er jo administrasjon. Og vi finner det igjen, for eksempel her på høyskolen finner vi det også igjen. Vi finner det igjen ved at høyskolestyret er da det som bestemmer, og så er det da administrasjon som utøver det som blir bestemt. Slik at vi har en deling i denne maktpyramiden her, eller maktstrukturen. Så hvis dere ikke er bevisst dette fra tidligere, så merk dere nå det, for at det har en del praktiske konsekvenser for oss. Et annet begrep som jeg tar frem da er legalitetsprinsippet. Noen som har hørt om det tidligere. Hva innebærer legalitetsprinsippet? Det er knyttet tett opp mot det vi snakker om her. Fordi at det innebærer at den som skal da utøve myndighet, utøve makt, må ha hjemmel i et lovverk. Politiet kan ikke utøve noe makt uten at man har hjemlet det i et lovverk. Myndighetene kan ikke si at jeg synes ikke at du ikke får lov til å sette opp huset ditt her, jeg synes ikke det er pent, hvis man ikke kan hjemle det i en eller annen bestemmelse. Slik at man er nødt til å hjemle det man bestemmer i en paragraf eller en annen vedtekt. Så legalitetsprinsippet sier at man kan ikke uten at man har ryggdekning i et lovverk eller tilsvarende, forvalte utøve det myndigheten på det lovverket. Og det har det vært en del saker på hvor da mange som da tar seg til rette og tar til seg større makt enn det man egentlig har anledning til. Man har ikke hjemmel til å si det. Man har ikke hjemmel for å gi slik og slik. Så det betyr at man må finne den paragrafen som gjør at man har hjemmel for å gjøre det vedtaket som man da gjør. Vi har et par begreper til. Folkesuverenitetsprinsippet. Og i det så ligger det kort og godt at det er folket som bestemmer. Altså det er valgte organer som skal bestemme. Så når man da skal lage reguleringsplaner og bestemmelser, så skal det gjøres av valgte organer. For eksempel gjennom kommunestyret eller storting. Altså det er folket som styrer. Og det siste som jeg tar opp, det er rangordning. Det er også en litt sånn spesiell ting, men vi møter det hvis vi har to lover som strider mot hverandre. Den ene loven sier noe, og den andre loven sier noe annet, og det stemmer ikke overens. Hvem gjelder? Da er det en sånn rangordning som sier noe om at hva gjelder på topp, og hva er nederst. Hva tror dere er det som ligger aller øverst på den rangordningen som bestemmer alt det vi gjør? Grunnloven, ja. Den er normalt å tenke seg på topp. Men er det noen unntak fra det? Har dere oppfattet at det kan være unntak faktisk hvor grunnloven... Ja, internasjonal lovgivning. Spesielt dette med menneskerettigheter og EØS-avtale og disse tingene som vi binder oss til, kommer da å styre dette. Men ellers så er det grunnloven. Så hvis vi sier grunnlov, og så har vi da det som heter generelle lover. Og vi har da spesielle lover. Og her møter dere et begrep som kan være litt morsomt å bare trekke fram. Skal vi søke på det? Lex, det er lov. Og superior er et ord. Lex superior. Og det har noe med sånn dette prinsippet her å gjøre. Hva som... Så hvis vi da går inn på Wikipedia, bare for å se hva Wikipedia skriver om dette her. Det sier at det er et rettslig prinsipp som går ut på at rettsleger av høyere rang går foran regler av lavere rang, dersom det er motstrid mellom reglene. Så det er et egen prinsipp som da omtaler dette her. Og la oss tenke oss noen eksempler. Noen som har noen eksempler som da, hvor vi har for eksempel her generelle lover og spesielle lover som kan gå litt krasje mot hverandre noen ganger. I de generelle lovene som for eksempel forvaltningsloven. Forvaltningsloven er viktig fordi at den sier noe om hvordan de utøvende skal te seg. Hvordan skal forvaltningen være? Det bestemmes gjennom forvaltningsloven. For eksempel dette her, at når vi gjør et vedtak, så har man en klagerett. Når vi setter en karakter, så har man en klagerett. Man har innsyn, man har begrunnelsesmuligheter. Alt dette ligger i vedtak. Når vi skal sette opp et hus, så søker om tillatelse, så gjør kommunen et vedtak. Og dere har innsyn i det som skjer. Og da sier de om dere kan klage, og hvor lang klagefrist det er, og så videre, og så videre. Men hvis det har spesielle lover, for eksempel plan- og bygningsloven, er spesiell for vår bransje. Den har også regler når det gjelder det samme. Og for oss her så gjelder høyskoleloven, den har også regler. Slik at hvis det er motstrid mellom for eksempel det som er i høyskoleloven, eller plan- og bygningsloven, og forvaltningsloven, så gjelder da den med øverste rang. Så det kan være at man finner bestemmelser som da strider mot hverandre, og da er det dette prinsippet som gjelder. Og der står det også, ser vi helt neder, spesielt for EØS-loven og menneskerettighetsloven. Det kommer inn og regulerer det i forhold til grunnloven. Og så får vi da nasjonale retningslinjer. Vi får vedtekter. Og vi får en del sånne ting her som da gjelder videre ned i det rangsystemet. Så vi har da et rangsystem hvor tingene er hierarkisk bygd opp, og vi har da disse lovene, og vi har vedtekter og retningslinjer, sånn som vi så. For eksempel reguleringsplan kommer jo inn som en del her nede. Altså, det blir også oppfattet som en lov, selv om det ikke har lovstatus. Så en reguleringsplan og arealbestemmelse og sånt, og blir oppfattet som lovbestemmelser, selv om det ikke formelt er lover. Ja, noen spørsmål så langt. Ja. Hvor stor kan en reguleringsplan være? Det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke svare deg på. De jeg har sett er for mindre områder, men om det er noen begrensninger der, det jeg tror ikke er noen formelle begrensninger. Men de vil jo gjelde for eksempel sånn som Kallerud-området her, er veldig sånn typisk. Et boligfelt, et industriområde. Men det som dere skal gjøre nå i oppgave 2 er at dere skal gå inn på nettet og finne reguleringsplaner og planbestemmelser for hjemstedet deres, altså se på der hvor dere bor. Hva finnes av planverk for det området? Hvordan er det regulert? Det kan dere ta og sjekke opp og jobbe litt videre med i oppgave nummer 2, den individuelle. Da skal jeg ikke si noe mer om reguleringsplan og dette overordnet. Nå skal vi gå inn og se på plan- og bygningsloven. Og da har vi sett at det er en sånn spesiell lov her, og den omhandler da byggebransjen og er den viktigste loven vi har å forholde oss til. Men i den loven så finner vi igjen alt dette her, kommer igjen inn i plan- og bygningsloven. Og hvis vi bare starter ørlite grann med den, så kan vi søke opp plan- og bygningsloven, så tar vi en pause derifra. Plan- og bygningsloven. Og da går jeg inn i lovdata, og da ser vi her hvordan den kommer fram, og det er da Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er utøvende myndighet for denne loven. Tidligere var loven skilt mellom to ulike departementer, men nå er det et departement som da forvalter hele loven. Og den består av 10 hovedpunkter der. Den består av generelle bestemmelser, naturpåkjenninger, uteareal og ytre miljø, og der kommer jo dette her med rasfarlig og flamsikring og alt dette her. Tredje del skal vi se mest på, det er krav til byggverk. Og så er det fjerde del med en del diverse bestemmelser. Og da stopper vi med at jeg bare legger opp da formålsparagrafen, som er den paragrafen som vi alltid ser først på, som da er byggteknisk forskrift, er det jeg har her. Det ble jo helt feil i forhold til det vi skulle gjøre. Der har vi plan- og bygningsloven. Så nå stemmer det litt bedre. Jeg fikk ikke helt det som sto i stedet å stemme, så men det vil si at den har en plandel, og den har en del med, skal vi se, med gjennomføring og byggesak. Og det er jo den med byggesak som vi skal se mest på. Men hvis vi da starter med å se på formålsparagrafen, så lar jeg den ligge fremme der. Der står hensikten med loven, og så kan vi jo da tygge litt på den i pausa, så da tar vi kvarters pause der. Da starter vi opp igjen. Og formålsparagrafen, hvis dere ikke har lest den i pausa nå, så ser vi på den sammen. For det er den som uttrycker vad myndigheten, altså lovgiver, egentlig ønsker med loven. Slik at når vi for eksempel skal bygge, eller som du sa, når du skal sende byggesøknad, så er intensjonene med alt det, det ligger i denne her. Så alle bestemmelsene skal bygge opp under formålsparagrafen. Og her står det at det skal fremme bærekraftig utvikling, det beste for den enkelte samfunn og fremtidige generasjoner. Altså dette med bærekraftig utvikling kommer inn som første punkt i plan- og bygningsloven, og det er et veldig sterkt signal. Og så står det litt om samordning og sånne ting. Og så står det helt nederst om prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen. Altså allerede her kommer dette med universell utforming inn. Det skal ivaretas, og kravene til enkelte byggetiltak. Altså sånn, når man har et enkelt byggetiltak, så skal man ivareta prinsippet om universell utforming. Det samme gjelder hensyn til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsen. Så estetikk ligger også inne. Så bærekraft, universell utforming og estetikk er tre sånne hovedstikkord som vi ser i formålsparagrafen. Og nå skal jeg blåse gjennom en del paragrafer. Og det jeg vil anbefale at dere gjør er at dere noterer hvilke paragrafer vi er innom, slik at dere etterpå kan sjekke tilbake igjen. Og hvis dere ser noe av de paragrafene som dere opplever er spesielt interessante for det, så noter det, sett en ring rundt paragrafen eller noe sånt. Fordi at dette er ting som vi kommer i berøring med på en eller annen måte alle sammen. Den neste paragrafen som jeg valgte å ta fram, det er paragraf 1.6. Og det var vel akkurat det du spurte om her. For den definerer tiltak. Dere husker forrige gang så pratet vi om tiltak, og her står det altså at tre sånne ulike typer tiltak, så blir det litt sånn forskjellig om hvordan det skal håndteres. Og det første tiltaket, der står det at tiltakshaver forestår det selv. Altså med andre ord, det er selvbyggeren. Altså når tiltakshaver skal forestå tiltaket selv, så er det en mulighet her. Og så er det tiltak som da ikke krever søknad eller tillatelse. Ikke krever søknad og tillatelse. Og så er det unntakene. Slik at når vi skal forestå et tiltak etter plan- og bygningsloven, så må vi tenke på hva slags kategori er det vi havner i. Er det selvbygger? Er det de som da ikke krever søknad eller tillatelse, eller er det unntak fra søknadsplikt? Alle de andre kommer i en sånn hovedsekkepost. Så noe av det første som sagt er å avgjøre hvor vi er hen her, for det betyr noe for saksbehandlingen videre, hva som skal skje videre i byggesaken, i hvilke av disse kategoriene man havner. Det skal vi jobbe mer med senere i vinter, når vi skal gå inn og se på selve byggesøknaden. Nå så bare registrerer vi at det er litt sånn ulike kategorier her. Så hopper jeg helt ned til del 4. Fjerde del, byggesaksdel, og det er altså 21. Og dette her er da en liste over tiltak som krever søknad og tillatelse. Så hvis det tiltaket som dere planlegger kommer inn under dette her, så må dere søke om tillatelse, og dere må få tillatelse av myndighetene til å sette det opp. Og da kan vi jo se hva som står her. Oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg. Vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som er nevnt under punkt A. Fasadeendring. Hva kan fasadeendring være? Ja, for eksempel bytte farge, skifte tak. Altså, det er mange ting her som vi ser kommer inn under bestemmelsene. Bruksendring går over fra å bruke det for eksempel til, fra industrilokale til bolig. Riving, reparasjon av byggtekniske installasjoner, oppdeling eller sammenføyning av bruksenheter i boliger, oppføring av innhengning mot vei, plassering av skilt og reklameinnretninger, midlertidige bygninger, konstruksjoner, anlegg, vesentlig terrenginngrep, vei, parkeringsplass, landingsplass, grunneiendom, ny anleggseiendom, og så videre, og så videre. Det er ganske mange ting som kommer inn under denne gruppa her. Og hvis dere kommer under her, så må det søkes om tillatelse. Da er det søknadsplikt. Og så er selvfølgelig en spørsmål, hvordan skal vi forstå disse tingene? Hvordan skal vi se på hva som er mer detaljerte bestemmelser? Og da må vi gå fra plan- og bygningsloven og ned i en forskrift. Men det skal vi ta etterpå. Men først så ser vi at dette er da tiltakene som da krever søknad og tillatelse. Og så er det disse her da, som krever søknad og tillatelse, og som kan forestås av tiltakshaver, altså selvbyggeren. Der er du. Og her står det altså, hva er det man kan gjøre selv, uten at man trenger å engasjere en ansvarlig ut som da gjør jobben? Det er mindre tiltak på bebygd eiendom. Det er alminnelige driftsbygninger i landbruket. Så skal jeg bygge fjøs, så kan jeg gjøre det selv. Midlertidige bygninger og konstruksjoner, mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver. Som etter kommunens skjønn, og da er vi jo inne i en vurdering, og da må man jo inn i en forhåndskonferanse, som jeg nevnte tidligere, for å få avklart hva er rammene. Så hvis man er da under mindre tiltak på bebygd eiendom, så er det søknadsplikt at man må søke om det, men man kan gjøre det selv. Altså man kan utføre det selv. Og det motsatte er jo at du ikke kan utføre det selv, at du er nødt til å engasjere en profesjonell prosjekterende og en profesjonell entreprenør, altså utførende. Kommer litt tilbake til det. Og så er det tiltak da som ikke krever søknad og tillatelse. Er det noe igjen da? Mindre frittliggende bygning som oppføres på bebygd eiendom som ikke brukes til beboelse. Hva kan det være for noe? Dokkehus og lekehus og den type ting. Små redskapsboder ute i hagen og mindre frittliggende byggverk knyttet til, til drift av jordbruk, skogbruks og reindriftsområder, mindre tiltak i eksisterende byggverk, mindre tiltak utendørs, fasadeendring som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse, og det nevnte jeg for dere forrige gang, man da kunne dokumentere at dette bygget var rosa opprinnelig, og man ønsker å føre det tilbake igjen. Da kreves det ikke søknad eller tillatelse. Og mindre tiltak som da kommunen finner grunn til å frita fra søknadsplisten. Så hvis at det gir kommunen også en mulighet til å vurdere og utøve skjønn her. Etterisolere. Nei, så lenge du kun etterisolerer, altså det er jo spørsmål, hva ligger det i det? Altså hvis du endrer fasaden, så er det jo spørsmål om du skal søke. Ja. Jeg skal være litt forsiktig med å være for kategorisk på det, for jeg har ikke jobbet for mye med byggesøknader. Jeg har en kollega som kommer litt senere som da kan svare på akkurat den biten der. Legg ut spørsmålet i nettkaféen, så skal jeg få han til å se litt på det. For hvor går de grensene egentlig der? Og er man i tvil, så er det jo da kommunen man tar kontakt med for å spørre. For det, altså, en ting er jo fasaden, men vi kan jo tenke at vi begynner å gå inn på våtrom og gjøre noe der også, så hvor er det de grensene går til når man skal søke? Ja, her er det mange paragrafer det over. 24, den hopper vi over, altså det er den som omhandler da militære anlegg. Så kommer da forhåndskonferanse, som jeg nevnte for dere i forrige time. Og for nærmere avklaring, så holdes det forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte fagmyndigheter. Og der kan man innkalle også flere. Og den kan man da kreve, altså tiltakshaver kan kreve det. Det står helt klart at det er tiltakshaver som kan kreve det, kommunen kan ikke kreve det. Og det skal være referat. Så kommer da alt dette med søknad om tillatelse. Og det som er kanskje det viktigste her, er at søknaden skal gi de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunne gi tillatelse til tiltaket. Og så skal de komme fram om man søker om dispensasjon. Og hvis man søker om dispensasjon, så er jo det ofte i forhold til reguleringsbestemmelsene, og det må komme fram i søknaden. Og så skal det være tilstrekkelig informasjon til at myndighetene kan ta stilling til om tiltaket er lovlig. Og det er også definert ganske detaljert hva slags informasjon som da skal ligge ved en sånn søknad. Og i tillegg så skal man da, sånn som det står her, så skal man da dokumentere at naboer er varslet på en lovlig måte. Slik at før man da får tillatelse, når man sender inn søknad, så skal man ha med et nabovarsel, hvor da naboene har blitt gjort oppmerksom på hva som skal skje, og har en mulighet til å komme med innspill. Det skal være med i søknaden. Og så kommer da dette her nede, og den tror jeg jeg skriver opp. Da tar vi bort det som står her. For det er to viktige begreper. Det er rammetillatelse, og så er det igangsettingstillatelse. Det er beskrevet her i denne paragrafen, og veldig overordnet og grovt skissert foreløpig, så en rammetillatelse er noe man får tidlig i en byggesak. Altså før man har prosjektert ut og gjort ferdig, så kan man få en rammetillatelse. Det vil si at da er liksom de ytre rammene i orden, uten at man har gått inn og sett på detaljer i prosjektet. Og det kan være at byggherren på den måten vil sikre seg at man får en rammetillatelse, slik at man kan gå videre med detaljprosjekteringen, og så får man da en igangsettingstillatelse når alt er ferdig prosjektert. Så det er en sånn totrinsetappe egentlig vi snakker om da. Her står det om nabovarsel. Jeg skal ikke gå inn på den i detalj, men her står det litt om med frister og slike ting. Skal vi se, 24. Og så står det noe her om når kommunen skal behandle søknaden. Og når søknaden er fullstendig, skal kommunen snarest mulig og senest innen den frist som fremgår av 21.7 gi tillatelse dersom tiltaket ikke er i strid med bestemmelser gitt i henhold eller medhold til loven. Altså når man da har sendt inn søknaden og den er fullstendig, så har kommunen en frist på seg til man da har vedtatt eller behandlet søknaden. Men merk at da skal søknaden være fullstendig. Det betyr at da skal all informasjon være med, slik at hvis ikke du har lagt med all informasjon, så kan myndighetene si at den er ikke bra nok, send tilbake igjen. Og så må du på nytt igjen søke. Og først når den er fullstendig og all dokumentasjon er vedlagt, så er det disse fristene som gjelder. Til og med sekk Ja, da hopper vi over disse. Hopper over den. Og så går jeg på kapittel 22. Og det omhandler dette et annet viktig begrep, og det er ansvarsrett. Så når man skal søke om tillatelse, så må man ha ansvarsretter. Altså det må være noen som er ansvarlig overfor myndighetene for ulike deler av det. Og da opererer vi med, skal vi se om de kommer... De store sammensetningene. Da opererer vi med ansvarlig. Søker. Og det er den som da har ansvaret for å samle inn all informasjon, koordinere dette her, og sende det søknaden til myndighetene. Den må være godkjent som ansvarlig søker. Og så har vi ansvarlig prosjekterende. Det er da den som får ansvaret for å prosjektere bygget. Og så har vi ansvarlig utførende. Og som ligger i ordet, det er den som skal utføre, altså entreprenøren. Og så har vi den siste som er ansvarlig kontrollerende. Og det er den som da får ansvaret for å kontrollere at prosjekteringen er i orden og at utførelse er i orden. Slik at man har egne da, som da har ansvaret for å kontrollere de andre. Slik at dette er det regime man drar med seg når man da søker om tillatelse. Men når du er selvbygger, så kan du utøve dette her selv. Da trenger du ikke disse ansvarsrettene. Da står du selv som ansvarlig. Og da må jo myndighetene, altså kommunen, godkjenne at du har nok kunnskap til å gjøre jobben selv. Du må dokumentere at du har den kunnskapen som skal til for at du kan gjøre dette selv. Så vi har altså fire sånne ansvarlige funksjoner. Så når da en rådgivende ingeniør bygg, som sitter og prosjekterer bygget, tegner og beregner og alt dette her, så opptrer han som ansvarlig prosjekterende, og har da et ansvar for det han gjør overfor myndighetene, som for så vidt er uavhengig av den avtalen han har med byggherren. Så man har først en avtale med byggherren om jobben som skal gjøres, og så har man da et ansvar overfor myndighetene, kommunen, med at man gjør dette på en skikkelig måte. Og da er det slik at disse her skal være godkjent. Og vi har da det som heter sentral godkjenning. Og vi har lokal godkjenning. Og hvis da vi engasjerer for eksempel en byggmester som skal sette opp eneboligen for oss, og vedkommende skal være ansvarlig prosjekterende og utførende, så må han da, hvis han ikke er godkjent av sentrale myndigheter, altså direktoratet, fordi han har en egen sånn ordning som da gir sentral godkjenning, og det betyr at de som har sentral godkjenning, de kan gjøre jobber over hele landet. Da er de allerede godkjent. For eksempel hvis dere ser biler som kjører rundt på sånn rundt merke, har dere sett det? Sentral godkjenning. Rørlegger og flisleggere og elektro, altså hva det måtte være. Det betyr at de har fått en sentral godkjenning, og de kan da ta jobber på kryss og tvers av kommunene uten at de trenger å søke kommunen for noe ytterligere godkjenning. Men hvis du ikke har det, så må du søke den lokale kommunen hver gang du skal gjøre en jobb. Så mange bruker dette med sentral godkjenning som en sånn konkurransefortrinn, at vi er sentral godkjent innenfor området vårt, vi kan ta jobber overalt.
krav til person som får det. Det sikkert alle i et firma som har ansvarsrett. Det jo en person i firma som på en måte står for den biten.
Ja, altså, hvem i firma det som forestår, som står for dette her? Og det kommer litt mer inn på det etter hvert, men det er en del krav til firma for å få disse, eller foretaket, for å få anerkjenning. For det første så skal man da ha en faglig leder som har da visse kvalifikasjoner, og så skal man da ha et kvalitetssystem som man kan dokumentere. Så det er en del sånne formelle krav, som er knyttet til disse godkjenningsordningene. Så tanken er jo at man skal starte som lokal, og så når man har fått en par, tre, fire prosjekter, fått erfaring, så kan man da søke om sentral godkjenning og bruke det videre. Vi kan ta det med det samme, for det passer da. Og disse her, de gis da i ulike tiltaksklasser. En til tre. Så du kan få godkjenning i tiltaksklasse 1, 2 og 3. Hvor 1 er den minst strenge, for å si det slik. Det er hvor kompleksiteten av byggverket er liten, og konsekvensene om det går gærent er ikke så store. Altså små bygg, lite folk, enkle og oversiktlige konstruksjoner. Da kan du få altså i tiltaksklasse 1. Store, vanskelige bygg, sammensatte, masse folk, da er det tiltaksklasse 3. Så det er forskjellige krav til utdanning og kompetanse her, om man da er i tiltaksklasse 1, 2 eller 3. Så det beste er selvfølgelig å ha en sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, og så får man det i ulike fagområder, som vi også skal se på etter hvert. Så hvis du har en sentral godkjenning i tiltaksklasse 3 i den lista med fagområder, så står du veldig sterkt da. Så de store entreprenørene for eksempel har jo sånne sentrale godkjenninger i mange ulike fagområder. Så dette regimet her trer inn i når vi da skal søke om å få godkjenning her. Så det vi har sett på nå, det er godkjenning, altså sentral godkjenning og lokal godkjenning. Dette med å trekke tilbake, det hopper vi over. Og så kommer da ansvar, og her kommer de funksjonene som jeg nevnte for dere. Altså det skal være ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse og kontroll. Det er jo de funksjonene som er satt opp her. Så for hvert byggetiltak som dere har, så skal dere ha de fire funksjonene her på plass. De skal være helt tydelige. Hvem er det som har ansvaret? Og så er det jo snakk om å sette firma bak her. Hvilke firma er dette her? Og så er spørsmålet hvilken tiltaksklasse er jobben de skal gjøre i. Den kartleggingen starter vi med. Altså, hvermannsen kan gjøre det, altså det, hvor du ikke skal ha et ansvarlig foretak. Det kan du gjøre i den hjemla sånn som bare i plan- og bygningsloven i stad. Men det er altså på mindre deler. Og du er nødt til å få en godkjenning av myndighetene. Jeg hørte senest på forrige uke, så var jeg på et seminar hvor de tok opp dette, altså hvordan kommunene vurderer om du får lov til å gjøre jobben selv. Altså hvor strenge kommunene, det varierer fra kommune til kommune. Så men den som skal gjøre den jobben må vise at han har gjort den type jobb før. Men som de sa også, dette er egentlig ikke det store problemet, for hvis du skal sette opp ditt eget hus og vil gjøre det selv, uten at du har noen andre involvert, så vil du så oftest være så nøye med den jobben du gjør at det blir ikke noe feil der. Men hvis du skal sette opp huset til naboen, uten at du har noe særlig snekkerkompetanse, da er det stopp. For da er man ikke så nøye lenger. Så det er, de ser på i hvilke situasjoner er det oppstår skader og feil og mangler. Og det gjør, altså, gjør du jobben for ditt eget hus, så blir det, altså, da blir det riktig. Da er du veldig nøye med å gjøre det ordentlig. Så da kan du få lov til å gjøre det, men du får ikke lov til å gjøre det for naboen, for eksempel. Eller hvis det er et rekkehus eller noe sånt, og da stopper det. Da må du inn med ansvarlig prosjekterende og alt det der. Og spesielt hvis det kommer brandkrav inn i bildet. Da er det også, er man også veldig nøye med det. Flere ting. Her står det da definisjonen av tiltakshaver, som vi hadde forrige onsdag. Det er den person eller foretak som tiltaket utføres på vegne av. Så det kan vi godt si er en slags definisjon på en byggherre, sånn som vi ser det her. Ja, 23. Ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende. Veldig kort bare hva dette her er. Det kan se på det selv, altså hva beskrivelsen på disse forskjellige funksjonene er. Og så hopper jeg fort til 24. Og det er kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse. Og der står at ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal ha et system for å sikre og dokumentere at plan- og bygningslovgivningens krav er oppfylt. Og i tillegg så skal de dokumentere, skal det gjennomføres uavhengig kontroll av ansvarlig kontrollforetak når det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver. Altså, når er det man skal inn og kontrollere? Og hvordan gjøres det? Og hva slags krav er det til bedriftene som skal ha ansvarsrett? Så de skal dokumentere at de har systemer som gjør at man er sikker på at de følger kravene i plan- og bygningsloven. Dette er det også mye diskusjoner om, altså hvor mye skal inngå i sånne systemer. Og det siste jeg tar opp fra plan- og bygningsloven er tilsyn. Jeg tror vi setter opp det også. Som et begrep her. Noen som vet hva tilsyn er? Har du fått tilsyn?
På byggeplass?
Ja, det kan være på byggeplass. Ja, det kan være fra arbeidstilsynet, det kan være ulike typer tilsyn, men myndighetene, altså de kommunale bygningsmyndighetene, har i lovverket sitt et krav til at de skal føre tilsyn med det som skjer. Og det er ikke det samme som bygningskontroll, sånn som det var før i tida. Hvis dere har sett den filmen med norske byggeklosser, så er jo det et sånt veldig fint eksempel på bygningskontrollen. Har dere sett den? Ja. Søk den opp på nettet, den er morsom. Vesenlund som spiller mange roller her. Tilsyn er det at myndighetene, det kan være forskjellige typer tilsyn, men de går ut og så spør de om, for eksempel hvis dere er entreprenør da, og så sier dere at her, vi har sjekket at sånn og sånn er i orden, og at vi har dokumentert, og da kan myndighetene komme, kan jeg få lov til å se den dokumentasjonen? Dere sier at dere har tatt bilder fra akkurat det fundamentet der, for å dokumentere at det er i orden, at isolasjonen ligger på riktig plass. Så kommer myndigheten, og så ja, kan jeg få se de bildene, kan jeg få se den dokumentasjonen som dere sier at dere har gjort. Og da skal ikke myndigheten ta stilling til om det er riktig utført, for det har prosjekterende ansvar for. Men myndighetene kan føre tilsyn med at de som er aktører har gjort det de sier at de har gjort. Så hvis de sier at vi har gått en kontroll, før tomta ble gravd igjen, for å se på at dreneringen lå ordentlig. Da har vi gått og gjort en kontroll og sjekket det, haka ut det og si at dokumentasjon er da bilder og en rapport. Så kan myndighetene komme og si, ja, her ser jeg at dere har gjort det, det er flott. Kan jeg få se den dokumentasjonen? Så bare må da man legge fram den dokumentasjonen, og da sier myndighetene, ok, det er greit. Man skal ikke vurdere kvaliteten, for det er det de prosjekterende som har gjort i den type tilsyn som vi snakker om nå. Og jeg kan referere tilbake igjen til tirsdag i forrige uke, hvor vi da hadde spennende seminar på Gardermoen, hvor det var en som pratet om dette med brann og tilsyn i forhold til brann. Jeg skal komme tilbake til det i en av oppgavene som dere skal ha, når dere skal da lage en teknisk beskrivelse av brannskilleveggene i B-bygget. For han var veldig, veldig flink foredragsholder, og han kom med den påstand at det er omtrent ingen branngjennomføringer i hus i Norge som er riktig utført, og som kan dokumenteres. Så viste han masse bilder på det, og det er ting som var en tankevekker. Så det skal jeg ta dere med inn litt senere når vi skal begynne å beskrive det og se på den type ting. Fordi at da er det jo de prosjekterende som da prosjekterer for eksempel gjennomføringen av en kanal gjennom en brandvegg eller en brandcellebegrensende vegg. Og så skal man dokumentere at den løsningen man har valgt tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven. Og den dokumentasjonen er det ikke mange som klarer å fremlegge. Så når myndighetene kommer på tilsyn, så kan de be om å få se den dokumentasjonen og gå og sjekke at det er utført slik som det står i dokumentasjonen. Så der blir det derfor påpekt at dette området innenfor brann var veldig, veldig sentralt når det gjelder dette, både prosjektering og tilsyn. Ja, han fortalte en del historier. Han jobba som ansvarlig kontrollerende i en del områder, og var blitt engasjert av byggherrer for å være ute og kontrollere at de hadde gjort det riktige. Jeg skal legge ut foredraget for dere senere, for jeg synes det var et veldig interessant foredrag. Hvordan man da viser at man gjennom brandvegger har store kanaler, så har man stempel som sier at dette her er gjort av et godkjent firma, så henger på en fin lapp, brukt maling rundt, alt ser veldig ordentlig ut. Og så tar man en spiker og så pirker litt, så viser at det er bare så langt inn i veggen. Der hvor isolasjonen skal gå gjennom hele, så er det bare et lite stykke som dette er på plass. Og det er for eksempel kabel, gjennomføringer hvor kablene ligger på kryss og tvers, så smører man bare maling rundt hele og sier at dette er greit nok. Men der er kravet slik at kablene skal ligge med en viss avstand mellom hverandre, og de skal være dekka med en viss tjukkelse av slik brandhemmende maling. Begge deler. Det kan være begge deler. Altså, det som var problemet, sa han, nå må jeg bare referere, dere skal få se foredraget selv, er ikke de utførende, det er de prosjekterende, for de kan ikke prosjektere dette her, sier han. Altså, de har ikke tegnet det ut nok, slik at det er for lite arbeidstegninger for at den som skal gjøre jobben vet hvordan de skal gjøre det. Og det er en sak vi skal se på senere her nå, når vi skal begynne å gå inn og se på avtalene, så er spørsmålet, hvor langt skal prosjekterende gå med å prosjektere før da entreprenøren tar og gjør utførelse? Altså, hvor detaljert skal man prosjektere? Det er et sånt tilbakevendende problemstilling som man møter ute i bransjen. Har noen erfaringer med det? Hvor tegningen har vært ute på byggeplass og så fått noen tegninger, så er ikke tegningene nok detaljert, så man må bare finne på en løsning selv. Ja. Det er et område til mye av de skadene vi ser. Ja, det var plan- og bygningsloven. Så har vi da det som heter byggesaksforskriften. Og det var vel den vi var inne og begynte på i stad. Byggesaksforskriften. Og hvis dere husker, vi skal tegne opp den. Vi har plan- og bygningsloven, og under den så har vi byggteknisk forskrift. Og vi har byggesaksforskrift. Den her jobbet vi med i fjor høst. Her var vi inne og så på spesielt energibiten og brandbiten. Konstruksjonsteknikk ligger også inne her. Byggesak går på selve gjennomføringen og søknad av bygg av tiltaket som vi er inne på nå. Så nå er vi først inne her, men etterpå skal vi også litt inn der. Så disse to forskriftene her er begge hjemlet i plan- og bygningsloven. Og på samme måte så har jeg tatt fram 1.1, skal vi se hva det var for noe. Ja, igjen er det formålsparagrafen. Skal ikke drive høytlesning av den, men den kan dere se på igjen. Altså, formålsparagrafen er det første dere bør lese. Og 1.2, ja, definisjoner. Her kommer noen interessante definisjoner. Og her har vi først funksjon. Og det er rollen som ansvarlig søker prosjekterende. Altså det er disse her som defineres som ulike funksjoner som vi har inn i byggesaken. Og så har vi tiltaksklasse, som jeg allerede har nevnt. Og så har vi godkjenningsområde, som jeg for så vidt også har nevnt, at disse som da får godkjenning, de må få godkjenning innenfor ulike typer fagområder. Disse fagområdene er listet opp senere. Ja, så er det organisasjon, gjennomføringsplan, det tror jeg bare vi hopper over. Og så scroller vi fort ned til tredje del, 9 har jeg skrevet. Skal vi se hva det er for noe her da. Tredje del. Og her kommer det mer detaljert. Dere husker i stad, vi pratet om at disse foretakene, de må være godkjent innenfor disse områdene. Og her kommer det mer detaljerte bestemmelser om disse, altså hvordan disse godkjenningene skal være. Så nå kommer det en mer sånn detaljinformasjon om det. Og det er da på kapittel 9. Jeg skal heller ikke stoppe så veldig mye, men tiltaksklasser, altså hva er det som inngår i de forskjellige tiltaksklasser? Oppdeling i tiltaksklasser. Tiltaksklasse 1, 2 og 3. Kan dere se på her. Og den siste som, skal vi se, 9 til og med 13, ja, så kommer da systemene man skal ha. Hva skal inngå i de systemene som foretaket har for å dokumentere at man da har ting som har systemer som da ivaretar plan- og bygningslovens bestemmelser. Da skal det være organisasjonsplan og hvem andre foretak som foretaket knytter seg til, og så videre og så videre. Dokumentasjon av systemkrav. Og så kommer dette med krav til utdannelse og praksis. Hva slags utdannelse og praksis kreves for å bli godkjent som prosjekterende utførende i de forskjellige tiltaksklasser? Hvis dere ønsker å starte egen bedrift når dere er ferdige, og mange gjør det etter hvert, ønsker enten å ha en konsulentfirma, ønsker å drive rådgivning innenfor brann, geoteknikk, dere ønsker å spesialisere dere. Dere ønsker å være ansvarlig prosjekterende i geoteknikk, for eksempel, som det er veldig få av i Norge. Det ønsker dere å spesialisere dere til og jobbe med som eget foretak. Så er spørsmålet, hva kreves da? Dere må ha et system som tilfredsstiller det som jeg nevnte i stad, og dere må ha da en erfaring og kompetanse som da er beskrevet her. Så her står kvalifikasjonskravene. Og så er det en veiledning som går enda lengre i å detaljere dette her. Men her finner vi den type informasjon. Og krav til praksis. Igjen, jeg kan ikke drive høytlesning av dette her, men bare påpeker hva slags informasjon vi finner her. Skal vi se, det var 11. Og ansvar. Her kommer da tiltakshavers ansvar. Og hvis når vi tenker byggherren oppi dette her, så er jo byggherren som da er tiltakshaver. Og her står det noe om hva slags ansvar da tiltakshaver har i forhold til plan- og bygningsloven. Og så kommer dette med, dette med å varsle naboer, nabomerknader og plassering på tomta. Og så kommer ansvarlig søker. Og det å være søker for et tiltak, der tar man på seg veldig mye ansvar. Man skal være med helt fra forhåndskonferansen og gjennom hele prosessen og sørge for at alle disse rollene, disse funksjonene, blir fordelt riktig og at ikke noe faller mellom to stoler. Hvem tror dere er mest aktuell som ansvarlig søker i et byggeprosjekt? Hvem vil dere tro er det som innehar den rollen der? Prosjektleder kan være ansvarlig søker. Og hvem er det som kan være prosjektleder? Ofte. Det kan være arkitekten. Det kan være profesjonelle prosjektlederfirmaer. For eksempel de store konsulentfirmaene har jo egne avdelinger med prosjektledere. Så det de vanligste som da står som ansvarlig søker, men veldig ofte så står arkitekten her, for arkitekten veldig tidlig inn i bildet. Så kommer da prosjekterende. Dette har jeg lagt inn i kompendi også, slik at jeg har bare for å se dette inn i forhold til de forskjellige rollene. Så i tillegg til at de prosjekterende, altså rådgivende ingeniør bygg, det kan bli kanskje 30% av dere, kommer inn i den rollen der. Og da får dere et ansvar overfor myndighetene som ansvarlige prosjekterende. Gjennom det firma som dere da er engasjert i, som dere er ansatt i. Nei, det er ikke det første du blir kastet ut i, men jeg synes jeg opplever veldig kjapt at dere kommer veldig tidlig i ansvarsfulle posisjoner. Det tar ikke lang tid før jeg hører studenter som slutter, som er ferdige her som byggingeniører eller tilsvarende, så er de da i prosjektlederstillinger ute hos entreprenører og leder ganske store prosjekter og er jo veldig fort i praksis ansvarlig utførende. Kanskje ikke på papiret, men man kommer veldig kjapt i det. Så det er en veldig bratt kurve etter hvert. Gled dere. Den er morsom. Og på tilsvarende måte ansvarlig utførende og kontrollerende. Slik at her står det, her kan man gå inn og se på hva er mitt ansvar, litt avhengig av hva slags type rolle jeg får. Men det er klart, du blir jo ikke satt på dette som nyutdannet. Men det er ikke alle prosjekter som er store, og regimet gjelder uansett. Så man kan fort, veldig fort komme i den type situasjon. Så skremmende fort. Skal vi se, det var til og med 13 skrev jeg opp. Ja, sentral godkjenning for ansvarsrett. Da er vi inne på det jeg nevnte tidligere, at vi har altså direktoratet for byggkvalitet. De holder forresten til på Gjøvik her. De har en egen avdeling som da jobber med sentral godkjenning, hvor da foretakene sender søknader dit og blir godkjent. Da begynner det å nærme seg slutten, men vi rekker akkurat de siste. Da går jeg inn i byggteknisk forskrift. Og på samme måte, hvis dere ikke allerede der har lest formålsparagrafen, så les den. Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres utifra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming, og at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, helse, miljø og energi. Dette er stikkordene i formålsparagrafen. Og så står det litt her om særskilte tiltak. Og det er noen sånne type tiltak som behandles spesielt, og spesielt dette med driftsbygninger i landbruket, det går igjen både i byggesak, plan- og bygningsloven og i teknisk forskrift der. Så der er det en del sånne spesielle ting som da gjelder og ikke gjelder. Og så er det fritidsbolig, så hytter med en boenhet blir også behandlet spesielt. Dette med seterhus og midlertidige konstruksjoner, så her er det en del sånne litt spesielle konstruksjoner, tiltak, som har en egen presisering her. Og så bare går jeg veldig fort til kapittel 2. Her står det hva dere skal levere med når dere skal prosjektere bygg. Hvilken dokumentasjon skal dere utarbeide da? Det er tegninger, beregninger, beskrivelser og så videre og så videre. Og nå er vi inne på begrepene fra i fjor, dette med verifikasjon og funksjonskrav og ytelser og alt dette greiene her. Det kommer igjen her nå. Og dokumentasjon av produkter i kapittel 3. Hvis dere skal ha inn en dør som har brandkrav, så skal det dokumenteres. Og hvis myndighetene kommer på tilsyn, så kan de be om å få se den dokumentasjonen. Og hvis dere da har et BIM-system, så kan det ligge inne i da BIM-systemet, den databasen. Og også med forvaltning, drift og vedlikehold. Det skal være dokumentasjon på det når man da gjennomfører et tiltak. Det var så langt det går nå. Det jeg har gjort nå er at jeg har veldig kjapt tatt dere gjennom plan- og bygningsloven, noen av de sentrale begrepene for å forstå helheten. Vi har fokusert på reguleringsplan, så vi har gått inn og sett på de ulike ansvarsfunksjonene, hvordan de er bygd opp, og vi har sett på de to forskriftene, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift. Det bildet her må dere ha med dere videre. Jeg forventer ikke at dere skal kunne detaljene, men dere må kjenne de begrepene som jeg skrev jo på tavla underveis. Og jeg håper dere merket dere de